Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti: u vladi Srbije još nisu dobili obaveštenje Haškog tribunala o zahtevu za vraćanje Šešelja u pritvor. Vojna komisija predaje tužiloštvu izveštaj o padu helikoptera, najavilo Ministarstvo odbrane. Nema prečica za Srbiju do Evropske unije, rekao šef italijanske diplomatije Gentiloni, koji počinje zvaničnu posetu Beogradu. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore i Rusije. Nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu u Lozani. Na jugu oblačno, u ostalim delovima zemlje sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti neke od reakcija na odluku Haškog tribunala da u Hag vrati lidera radikala Vojislava Šešelja, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To je upravo ponovo vraćanje lopte Haškom tribunalu. Da je vlada preduzela neke mere i nekako poslala poruku Vojislavu Šešelju da se njegovo javno ponašanje neće tolerisati, može bi sve drugačije izgledalo.
Čućete i da o Beogradu na vodi stručnjaci dalje upozoravaju. Imamo čoveka koji nam sa maketama nameće svoje rešenja, kaže predstavnik Akademije arhitekture Srbije Branislav Jovin.
Ne može se tu graditi svakome koliko padne na pamet, niti po broju kvadrata koliko nekome padne na pamet. Neko se tačno zna koliko je moguće kao pristupačnost obezbediti na tome prostoru.
Čujte i priču o Ljubinki Nikolić, ženi iz Beograda koja je ušla u najuži krug takmičenja za odlazak na Mars.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni i da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nema zvaničnih potvrda da je u vladu Srbije stigao zahtjev Haškog tribunala za vraćanje Vojislava Šešelja u pritvor tog međunarodnog suda, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić.
Mi još uvijek nismo dobili zvaničnu odluku, mi sada zapravo očekujemo odluku pretresnog veća na ovo što je žalbeno veće istaklo i na što nema pravo žalbe niko, ali za nas je mjerodavna odluka pretresnog veća. Tek kada dobijemo odluku pretresnog veća, moćemo da govorimo o potezima Srbije.
Sam Vojislav Šešelj juče izjavio da dobrovoljno neće otići u Hag. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je neko pogrešno izračunao da je Vojislav Šešelj faktor koji može da uzdrma njega i vladu Srbije. Kako je naveo u autorskom tekstu za Politiku, zbog toga je neko počeo da koristi Vojislava Šešelja kao, kako je rekao, strašilo iz kutije, a povodom odluke tribunala da se haški optuženik i lider radikala vrati u Hag. Komisija za osnovno ispitivanje udesa vojnog helikoptera u kome je 13. marta poginulo 7 osoba, među kojima i novorođena beba, danas će predati svoj izveštaj višem javnom tužiloštvu u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nesreća se je dogodila tokom spasilačke misije u kojoj je bolesna beba iz Novog Pazara transportovana u Beograd na lečenje. NATO odlično sarađuje sa Srbijom i poštuje njenu odluku da ne traži članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, izjavio je generalni sekretar te organizacije Jens Stoltenberg u Evropskom parlamentu.
So Serbia is a sovereign and independent country.
Srbija je suverena i nezavisna zemlja koja je samostalno odlučila da održi vojne vežbe s Rusijom, što je njeno pravo. Ona održava mnoge manevre i sa NATO-om. Kada sam se susreo sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, podvukao je da će Srbija nastaviti vežbe sa alijansom i da želi tešnju saradnju. Potpisali smo i sporazum o partnerstvu sa Srbijom. Rekao je Stoltenberg u Evropskom parlamentu, inače u Skupštini Srbije danas počinje trodnevni samit pod nazivom Srbija, Zapadni Balkan i Evroatlantska zajednica. Paolo Gentiloni, šef italijanske diplomatije, dolazi danas u Beograd gdje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Uoči posete Gentiloni je za Politiku rekao da Italija zagovara brzo otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja Srbije, ali uprkos dobroj volji pojedinih članica da vide Srbiju u Evropskoj uniji, nema mnogo prečica od kandidature do ulaska u Uniju. Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv Crne Gore i Rusije nakon što je utakmica između dve reprezentacije prekinuta zbog navijačkog nasilja. UEFA u saopštenju navela da je protiv Crne Gore pokrenut postupak zbog loše organizacije, a protiv oba saveza zbog bacanja petardi i drugih predmeta na teren njihovih navijača. Prelazimo na vesti iz sveta. Pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavljeni su rano jutros u Lozani, javila je agencija AFP, a na razgovorima su trenutno šefovi diplomatija Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke Američke Britanije i Kine bez šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Tokom dana trebalo bi da se sastanu i sa predstavnikom Irana Muhamedom Zarifom. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je preliminarnu istragu zbog navodnih izraelskih zločina i aktivnosti naseljavanja na palestinskoj teritoriji, javljaju agencije. Ranije je izaslanik Ujedinjenih nacija Karim Vibisono pozvao Izrael da istraži ubistvo više od 1500 palestinskih civila tokom rata u pojasu Gaze prošlog leta i objavi rezultate te istrage. Snage vojne koalicije koju predvodi Saudijska Arabija osvojile su i drže pod kontrolom sve luke u Jemenu, izjavio Ahmed Asiri, potparol koalicije koja se bori protiv pobunjenih Huta u toj zemlji. Vojna koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, je već nekoliko dana u sukobima sa šiitskim pobunjenicima i snagama lojalnim bivšem predsjedniku Aliju Salehu. Novak Đoković plasirao se u osminu finala Masters turnira u Majamiju, pobedivši u 16. finala Belgijanca Steve'a Darcisa u dva seta 6-0, 7-5.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izveštaj Vojne komisije u uzrocima nesreći u kojoj je 13. marta u helikopterskoj nesreći stradalo 7 osoba danas bi trebalo da stigne do višeg javnog tužilaštva. Ta tragedija i dalje je pod velom tajne, jedino je premijer Aleksandar Vučić o tom događaju u javnosti rekao nešto konkretno. Da je pročitao izveštaj, za razliku od ministra odbrane i policije, koji su negirali da su ga imali u rukama. Naveo je i da u izveštaju, citat, nema Bog zna šta spektakularno, kraj citata, i da je bilo tehničkih propusta, ali da nisu odlučno doprinjeli nesreći. Dodao je i da postoje dve važne stvari koje će javno saznati. Informaciju prenosi Branka Mihajlović.
Pošto sam pročitao ta izveštaj, nema tamo Bog zna šta spektakularno, što biste mogli da vidite, tako da prosto se nadam da će to tužioci sa tim izaći u javnost, da li danas ili sutra, sve ćete moći da vidite i onda sami donosite odluku šta se dogodilo u Čehovici.
Posle ove poruke postoji, rekli bismo, realna šansa da se i tužilaštvo oglasi gotovo tri nedelje nakon tragičnog udesa vojnog helikoptera, kada je svih sedam osoba stradalo, četiri člana posade, dva medicinska radnika i petodnevna obolela beba. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, podsjetimo, odmah je dao nalog za formiranje dve komisije, jedna sa rokom do 18. marta, koja je ispitivala odgovornost, druga tehničke detalje vezane za nesreću sa rokom do 30. marta. Izveštaj prethodne komisije predat je tužilaštvu u čijoj je nadležnosti i odluka o objavljivanju njenog sadržaja. Iz premijerove izjave jasno je da je postupak i za drugi izveštaj isti. Jedino nije jasno kako je moguće da izveštaj nije bio u rukama ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nešto ranije izjavio.
Ja očekujem isto kao i vi da dobijem izveštaj.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković tvrdi da nikome nije u interesu da se krije bilo šta o tragediji kod beogradskog aerodroma.
Javno tužilačka organizacija je samostalna u svome radu, oni će, što sam potpunosti uveren, izaći sa saopštenjima kada za to dođe vreme, a sve druge pozivam na strpljenje.
On očigledno mnogo manje zna od premijera koji je bio određeni. Tužilaštvo inače treba da najpre utvrdi da li je tragedija splet nesrećnih okolnosti ili ima sumnji da je počinjeno krivično delo. U prvom slučaju nema posla za tužilaštvo, u drugom se pokreće istraga protiv poznatog ili nepoznatog izvršioca. U javnosti se od nesreće do danas postavlja pitanje zašto ostaje bez ikakvih informacija. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković je odmah posle nesreće obećao pravovremeno informisanje javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku reakcije na zahtev za povratak Vojislava Šešelja, lider radikale optuženika za ratne zločine u pritvor Haškog tribunala. Takav potez zvanični Beograd vidi kao pokušaj rušenja vlade Aleksandra Vučića. Za sada nema odgovora kako će nadležni postupati po ovom zahtevu, dok sam Šešelj, čijem boravku na privremenoj slobodi se približava kraj, poručuje da se dobrovoljno neće vratiti u Hag. Detaljnije Dušan Komarčević i Iva Martinović.
O zahtevu žalbenog veća Haškog tribunala, koje je raspravnom veću naložilo da odmah opozove odluku o Šešeljevom privremenom oslobađanju i naredi mu da se vrati u pritvor, vlada Srbije izjasniće se narednih dana. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da se ovdje ne radi o Vojislavu Šešelju, niti da je on tema, ali je odlučio da sakrije emocije.
Kada bih izgovorio sve što osjećam u ovom trenutku, neko bi pomislio da nisam u situaciji da sakrijem ljutnju ili bes zbog odluke koje su neki doneli nemoralne odluke koje su neki doneli. A očigledno da moj govor i 24. povodom godišnjice NATO agresije nije naišao na opšte simpatije u svetu.
Ovu Vučićevu tezu dalje razrađuje njegov ministar za rad Aleksandar Vulin, koji za razliku od premijera nije birao reči.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i rušenju vlade Aleksandra Vučića i direktno rušenje predsednika srpske vlade. Nakon njegovog govora od 24. gde je prvi put jedan premijer Srbije rekao da je u pitanju NATO agresija, dolazi ova odluka. Treba da govorimo o tome da li će doći do sukoba na ulicama, da li će vlada biti izdajnička, neki drugi patriot.
Nismo dobili odgovor na pitanje ko tačno hoće da destabilizuje Srbiju, a Vulin je novinare uputio na zemlje koje stoje iza zahteva žalbenog veća, odnosno na one države čiji predstavnici, kako je naveo, nisu hteli da dođu na obeležavanje godišnjice NATO intervencije u Beograd. U slične ocene reakcijama se priključio i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, navodeći da je odluka žalbenog veća perfidna i skandalozna i on poručuje da ugrožava stabilnost Srbije i čitavog regiona. Oglasio se i lider radikala, koji ponavlja ono što je rekao i u novembru prošle godine, kada se iz Heveningena vratio u Beograd.
Ja se sigurno dobrovoljno neću vratiti, a vidjet ćemo kako će to izgledati kad me budu hapsili moji najbliži saradnici i saučesnici u svim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti koji mi se pripisu.
I dok jedni smatraju da će to biti izazov za rukovodstvo u Beogradu, drugi su, poput predsjednice REKOM-a Nataše Kandić, mišljenja da zahtev tribunala može biti ispunjen bez većih problema.
Sve će to biti ružno, ali i toliko je već sve, da kažem, prevršilo tu meru pristojnosti da mislim da neće biti neke reagovanje, niti komentara.
Podsjećamo, odmah po povratku u Srbiju lider radikala započuje svoje političke aktivnosti uz poruke da se ne odriče ideje velike Srbije. Svojim izjavama podstakao je parlamentarce u Evropskom parlamentu da na predlog Hrvatske izglasaju rezoluciju kojom se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. 24. marta Šešelj i njegove pristalice su na mitingu ispred zgrade generalštaba u Beogradu palili zastave NATO-a, Evropske unije i Kosova. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da je za Šešeljevo ponašanje u javnosti najviše odgovorna vlast u Beogradu.
Svi su oni išli na neku vrstu normalizacije Vojislava Šešelja. On je ipak paradigma svega onog što se dešavalo u 90-ih i taj nedostatak moralnog senzibiliteta za tu vrstu pojave je ono što najviše brine. Da tu nema nikakve distance u odnosu na politiku, u odnosu na delovanje samog Vojislava Šešelja, a i na odgovornost Srbije za sve ono što se dešavalo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Brojni su komentari na našoj Facebook stranici povodom naredbe žalbenog veća Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvor.
Srećan put, Vojvodo, želim ti dug život i dobro zdravlje, da što duže budeš u zatvoru.
Poručuje jedan od naših čitalaca, dok drugi kaže:
sramota što se radi sa srpskim življem, ovo je iživljavanje, nije suđenje.
Dok neki aludiraju da je ovo zapravo poruka premijeru Srbije Aleksandru Vučiću.
Izgleda da je Alv odbio par direktiva, pa odmah stiže vaspitna šamarčina. Prosto nije naučio lekciju.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org i šaljite nam vaše komentare.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U vladi Srbije još nisu dobili obaveštenje Haškog tribunala o zahtevu za vraćanje Šešelja u pritvor. Vojna komisija predaje tužiloštvu izveštaj o padu helikoptera, najavilo Ministarstvo odbrane. Nema prečica za Srbiju do Evropske unije, rekao šef italijanske diplomatije Gentiloni, koji počinje zvaničnu posetu Beogradu. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore i Rusije. Nastavljeni pregovori o iranskom nuklearnom programu u Lozani. Na jugu oblačno, u ostalim delovima zemlje sunčano, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavljeni su rano jutros u Lozani, javila agencija AFP. Ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Država John Kerry, Francuske Laurent Fabius, Velike Britanije Philip Hammond, Nemačke Frank-Walter Steinmeier i Kine Wang Yi počeli su sastanak u odsustvu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, a kasnije tokom dana u kome ističe rok za postizanje okvirnog sporazuma će se sastati sa iranskim ministrom Muhamedom Džavadom Zarifom. Rusija, Francuska, Britanija, Kina, Sjedinjene Države i Nemačka od zvaničnog Teherana traže dokaze da ne razvija nuklearno naoružanje u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija protiv Irana. Jedan neimenovani diplomata izjavio u ponedeljak da je još nejasno hoće li sporazum biti postignut pre postavljenog roka koje su strane u pregovorima same sebi postavile. Neimenovani diplomata rekao je da se najteža pitanja odnose na trajanje ograničenja iranskih nuklearnih aktivnosti nakon početnih 10 godina, zatim tempo ukidanja sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana i njihove obnove ukoliko se Teheran ne pridržava sporazuma. Neće biti sporazuma ukoliko ne dobijemo odgovore na ova pitanja, prenela je njegove reči agencija Reuters. Ako to treba da se desi, sada je pravi moment kada se svi delići uklapaju. Postoje trenuci kada morate da kažete da ili ne, reči su tog stranog diplomate. John Kerry, američki državni sekretar, rekao je u ponedeljak za CNN da će sa svojim kolegama raditi do duboko u noć u nastojanju da reše osjetljiva pitanja koja blokiraju postizanje sporazuma. Mary Harf, portparolka State Departmenta, poručila je pregovaračima da je došlo vreme za donošenje odluka, napominjući da Vašington ne požuruje stvari kako bi se izbjeglo donošenje loših odluka. Kineski šef diplomatije Wang Yi izrazio je oprezni optimizam, rekavši da se stavovi približavaju, dok njegov nemački kolega Frank-Walter Steinmeier smatra da je u poslednjim satima bilo napretka, ali nekih neuspeha. Njihovi su utisci posle razgovora u ponedeljak. Sergej Ryabkov, glavni ruski pregovarač i zamenik ruskog šefa diplomatije, naveo je da su razgovori u ponedeljak bili veoma intenzivni. Glavni razlog optimizmu je određeno svih učesnika da se rezultat postigne u okviru ove sesije, rekao je Ryabkov. Ipak, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je napustio razgovore i vratio se u Moskvu. Njegova portparolka, Marija Zarakova, rekla je da će se Lavrov utorak vratiti u Lozanu ukoliko ima realnih šansi za postizanje dogovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje višednevne kiše i otapanje snega u planinskom području uzrokuju rast vodostaja na Južnoj Moravi. U Aleksincu je zbog izlivanja reke iz njenog korita proglašena vanredna situacija. Zapadna Morava se ponovo izlila kod Trstenika, nabujala ribnice u Kraljevu, odnela deo novog bedema izgrađenog sredstvima Norveške ambasade u vrednosti od 40.000 evra, javlja Branko Vučković.
Zbog izlivanja Južne Morave na području cele opštine Aleksinac proglašena je vanredna situacija. Nenad Stanković, predsednik te opštine, kaže da su poplavljena dvorišta i pomoćni objekti u nekoliko sela, kao i poljoprivredno zemljište.
Najviše su ugrožena seoska naselja Vitkovac i Ljubeš, gde imamo 15 domaćinstava potopljena i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta pod vodom. Dvorišta su poplavljena i podrumske prostorije, uglavnom sami stambeni ni delovi objekata njihovih nisu pod vodom. Jutros je situacija bolja, na osnovu izveštaja od 5 časova jutros vodostaj je 50 cm niži i voda se polako povlači.
U opštini Trstenik predsednik te opštine Miroslav Aleksić primio je predstavnike oštećenih poljoprivrednika koji su najavili tužbe protiv javnog preduzeća Srbija vode i zatražili nadoknadu štete jer su njihove oranice zbog nezavršene sanacije odbrambenog bedema na Zapadnoj Moravi ponovo pod vodom. Na teritoriji te opštine pod vodom je oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, a voda je u selu Odžaci došla na samo 30 metara od kuća. U Kraljevu je nabujala ribnica, odnela deo novog bedema koji je izgrađen sredstvima vlade Norveške u vrednosti od 40.000 evra. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba na severu Kosova nezadovoljni su što zvaničnim kanalima nisu informisani o nedavno postignutom sporazumu o civilnoj zaštiti. Oni ovaj sporazum, o čijem postizanju je javnost upoznala vlada Kosova, smatraju hipotetičkim. Detaljnije iz Prištine, Amra Zineli.
Proces pregovora je trajao skoro 2 godine i sporazum su na kraju potpisale sve 3 strane, Kosovo, Srbija i Evropska unija. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za naš program navodi da su o ovome informisani putem medija i da im detalji nisu poznati.
Oni pričaju o integraciji u lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava nema pojma tome.
Gradonačelnik Rakić se također protivi i načinu na koji se civilna zaštita proziva.
Loš efekat je što Edita Tahiri civilnu zaštitu naziva paravojnom jedinicom ili već kako već ona naziva. Znači ona naziva i paralelnom i bezbednosnom strukturom i svakakim imenom. Civilna zaštita je radi u cilju pomoći, znači i lokalne samouprave i građana, znači u smislu kada bude neka elementarna nepogoda ili tako. Znači sigurno nije bezbednosna struktura i sigurno nije paravojna institucija.
Predsjednica Skupštine opštine Ksenija Božović, koja pripada listi Oliver Ivanović, u izjavi za naš program navodi da ih ni Beograd ni Priština nisu informisali o sporazumu.
Jako je njena izjava nejasna po pitanju šta je to civilne institucije. Samo je dodatno, znači, stvorilo jedne tenzije i razočarenje kod ljudi. Ako se gasi institucija civilne zaštite, obrazloženje zašto i šta je dalje predviđeno sa ljudima koji su radili u toj instituciji.
Oba srpska predstavnika smatra da gašenje civilne zaštite može izazvati frustraciju kod njenih pripadnika, a što se može pretvoriti i u društveni problem. Međutim, jedan od srpskih političara na severu, Marko Jakšić, koji se inače protivi učešću Srba u kosovske institucije, kaže da Srbi na severu nemaju zašto da veruje Editi Tahiri.
No, čekam da će biti to neki veliki otpor, imajući u vidu da je Beograd na neki način stavio apsolutno po šapu sve te pripadnike civilne zaštite.
Do 1. septembra 2015. predviđeno je zatvaranje svih objekata kancelarija depoa, a koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako vlast u Srbiji gura svoj projekat Beograd na vodi bez obzira na sve kritike stručne javnosti? Arhitekte primećuju da jedan čovjek maketama nameće svoje rešenja. Ključno je da li ovaj projekat ruši pravni poredak ili ne, te da li je ekonomski rentabilan. Rečeno je na okruglom stolu mutne vode beogradske povodom lex specialisa za Beograd na vodi. Priču donosi Ljudmila Cvetković.
Sve prepreke koje su bile u generalnom planu za ovaj projekat izbrisane su, kaže predstavnik Akademije arhitekture Srbije Branislav Jovin, te konstatuje da onda za Beograd više ne postoji urbanizam i da gradu ne trebaju nikakvi urbanistički planovi. Imamo čoveka koji na maketama nameće svoja rešenja, kaže Jovin, očigledno aludirajući na premijera Aleksandra Vučića, koji je Beograd na vodi proglasio projektom od nacionalnog značaja.
Ne može se tu graditi svakome koliko padne na pamet, niti po broju kvadrata koliko nekome padne na pamet. Neko se tačno zna koliko je moguće kao pristupačnost obezbediti na tome prostoru. A onda je on tada izjavio da se država i državni organi neće obazirati na sve prepreke, da će se zakonske procedure, ali i tuđ novac poštovati, a da će posao biti završen. To je bila maltene jedna kao direktiva. Umesto da se rešenje prilagodi uslovima iz generalnog plana, kod nas se desilo obrnuto, zato što je on tako naredio. Vrlo brzo proglašeno je to za nacionalni razvojni projekat koji je nama vezao ruke i proglašeno je to za plan od posebne namene.
Osim makete nikada nismo videli stručno urađen projekat ili plan koji bi ukazivao na čemu se tu radi, navodi arhitekta Marin Krešić, predsednik odbora za urbanizam i planiranje Nove stranke, koja je organizovala okrugli sto mutne vode beogradske povodom lex specialisa za Beograd na vodi.
Naprimer, detalj je da ta najviša kula, onako smešno oblikovana kao naopak okrenut deterđent, je oko 70 metara iznad vrha kupole hrama Svetog Save, iako je u udubljenju i niže i tako dalje. To je jedno strano telo u svakom smislu. Što se tiče funkcionalnosti, znači tih spominjanih 2 miliona kvadrata koji indukuju potrebu za 40.000 parking mesta, što je još ne znam, milion kvadrata, a 40.000 parking mesta je oko 40% više nego što danas u Beogradu ima registrovanih parking mesta. Mislim, to je samo da se stekne predstava o tome koliko je ta glupost enormna.
Osim urbanističkih razloga, jedno od ključnih pitanja je i da li ovaj projekat ruši pravni poredak ili ne. Ekonomista Miodrag Zec ističe i da ne postoji ni jedan kvantitativno definisan element na osnovu koga se može pouzdano tvrditi da li je projekat ekonomski rentabilan ili nije. Ne može se govoriti o ekonomskim aspektima projekta kada je jedino opipljivo od njega maketa, kaže Zec.
Ne znamo šta su ulozi, ne znamo kako će se kreirati sredstva za investiciju. Pa se kaže to pomaže našoj građevinskoj operativi. Dobro, to je dobro. A zašto se onda ide po svijetu pa se animiraju građevinari od Norveške do Portugala? Mora biti taj osnivački akt jasan kako se to deli dobit. To se ja ne vidim kako se deli, kako se država kompenzira, kako država može izaći iz udela, da li može prodati udele. Ovdje ljudi ima više pitanja nego odgovora.
Vlada Srbije najpre pokušala da najavljeni lex specialis, predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi, usvoji u parlamentu po hitnoj proceduri, ali je nakon reagovanja opozicije, zaštitnika građana i nevladinih organizacija, taj predlog ipak vraćen u redovnu proceduru. Obrazlagaće ga i braniti pred poslanicima lično premijer Aleksandar Vučić, kako je već najavio, svim srcem, svom snagom i voljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naučnica Ljubinka Nikolić na korak je do ostvarenja sna koji decenijima unazad snevaju ljubitelji naučne fantastike. Ova 51-godišnja Beograđanka ušla je u najuži izbor projekta Mars One, čiji će pobednici dobiti priliku da se trajno nasele na Marsu. Od 200.000 prijavljenih, Ljubinka je ušla među 100 kandidata, od kojih će nakon brojnih testova biti odabrano njih 24 koji će kolonizovati crvenu planetu. O tome kako bi mogao izgledati njen život na drugoj planeti i šta je naglano na ovaj poduhvat, Ljubinka je razgovarala sa kolegama Ivom Martinović i Dušanom Komarčevićem.
Zvuk kosmosa koji većina nas, zemljana, može da presluša samo na internet sajtovima, za Ljubinku Nikolić mogao bi postati svakodnevica.
Gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji je iz Holandije, zove se Mars One, non-profit organizacija iz Holandije koja želi da pošalje ljude na Mars koji će tamo biti stalno nastanjeni, to je put u jednom pravcu, i da svi mogu da se prijave. Narednog dana ja sam se već bila prijavila, napravila sam video, popunila sam aplikaciju i napisala sam zašto ja hoću to da uradim.
Priča Ljubinka, inače po struci inženjer geologije, na naše pitanje šta ju je ponukalo da se prijavi, Ljubinka kratko odgovara.
Naučna fantastična priča sa posljednjih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete.
O tome kako će izgledati njihove aktivnosti na Marsu, Ljubinka Nikolić kaže da će verovatno najveći deo vremena trošiti na održavanje sistema koji će obezbeđivati vazduh, vodu i hranu.
Plan je da se zemlja u kojoj je zamrznuta voda zagraje, da se dovoljno zagraje da počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom pretvori u vodu i onda se to reciklira. Ta će se voda koristiti i da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode.
Kako su na njenu odluku reagovali Ljubinkini prijatelji i članovi porodice?
Tipična srpska reakcija, šta ti, ti će da odeš do one druge. Šta? Jao? Otprilike, za razliku od njih, moji američki prijatelji, oni su oduševljeni, izuzetno pozitivni, i oni su ti koji mi ohrabruju.
A članovi porodice?
Oni su navikli da sam ja njihov virtualni član, pošto sam zbilja dosta vremena provodim van zemlje. Da li ću otići, ne znam, ja ću se potruditi, ali zbilja su šanse jako male.
Ako misija bude pokrenuta, Ljubinka prođe i posljednji krug selekcije i otisne se u Vasionu, ova Beograđanka neće imati mogućnost da se vrati na matičnu planetu. Da li joj ta pomisao ipak budi nelagodu?
Svi ćemo mi umreti jednog dana. Svi oni koji će ostati na zemlji, oni će umreti, ne? Tako da nema veze da ćemo umreti. Važno je kako smo život iskoristili, jel da?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U vladi Srbije još nisu dobili obaveštenje Haškog tribunala o zahtevu za vraćanje Šešelja u pritvor. Vojna komisija predaje tužiloštvu izveštaj o padu helikoptera, najavilo Ministarstvo odbrane. Nema prečica za Srbiju do Evropske unije, rekao šef italijanske diplomatije Gentiloni, koji počinje zvaničnu posetu Beogradu. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore i Rusije, nastavljeni pregovori posljednjih dana za postizanje okvirnog dogovora o iranskom nuklearnom programu. Na jugu oblačno, u ostalim delovima zemlje sunčano, temperatura do 18 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.